pod.gr.
Το πρόγραμμα Φροντίζω του ομίλου Motor Oil ενισχύει δράσεις και πρωτοβουλίες για την κοινωνία, το περιβάλλον, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό. Στο δρόμο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, σημαντικοί αθλητές μιλούν για τα διδάγματα του πρωταθλητισμού. Για τον όμιλο Motor Oil, Φροντίζω σημαίνει πρωτοβουλία, δράση, ενέργεια.
Η μεγάλη στιγμή για τον Απόστολο Χρήστου έφτασε. Παίρνει το πρώτο του χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Μετά τα τρία χάλκινα.
Θεωρώ κάθε άνθρωπος που έχει βάλει στη ζωή του τον πρωταθλητισμό, έστω για λίγο, παίρνει εφόδια για όλη τη ζωή. Το πιο σημαντικό πράγμα, όλο το ταξίδι που προσωπικά και εγώ έχω κάνει και όποιος άνθρωπος κάνει και στον αθλητισμό και στη ζωή του, οι άνθρωποι που συναντάει και οι σχέσεις που κάνει μεταξύ τους, θεωρώ αυτά μένουν στο τέλος, δηλαδή αυτά θα θυμάσαι. Και το τι παίρνεις και πώς καλλιεργείσαι σαν άνθρωπος είναι πολύ βασικά στοιχεία για να τα χρησιμοποιήσεις και μετέπειτα στη ζωή σου. Τώρα, οι στόχοι που θέτεις και κάποιοι έρχονται, κάποιοι δεν έρχονται, είναι ένα άλλο στοιχείο. Στο τέλος της ημέρας θεωρώ μένουν οι συναναστροφές και οι άνθρωποι που γνωρίζεις.
Πόσο σώμα και πόση ψυχή απαιτεί ένα μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, από πού αντλούν οι πρωταθλητές τη δύναμη για να αντιμετωπίζουν φόβους και ανασφάλειες και τι κερδίζουν όταν ξεπερνούν τα όρια, είναι το podcast «Στην ψυχή των πρωταθλητών». Στο μικρόφωνο η Γιούλα Ράπτη. Ο πρωταθλητής Ευρώπης στην κολύμβηση Απόστολος Χρήστου, λίγο μετά τη συνέντευξη που μας παραχώρησε, γύρισε από το παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Ντόχα με το χάλκινο μετάλλιο. Σίγουρα δεν το φανταζόταν όταν μικρό αγόρι οι γονείς του το πήγαν στην πισίνα για να ξεπεράσει τον φόβο του για το νερό. Σήμερα μετράει νίκες και διακρίσεις, αλλά έχει στο μυαλό του ότι η ψυχική υγεία είναι ο χρυσός κανόνας και στον πρωταθλητισμό και στη ζωή για να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Πόσα χρόνια και πόσα χιλιόμετρα μάλλον κολύμβησες στην πισίνα μετράς σήμερα που είσαι 27 χρονών?
Ξεκίνησα 7 χρονών, οπότε έχω κλείσει 20 χρόνια στις πισίνες. Τα χιλιόμετρα είναι πάρα πολλά. Αν σκεφτούμε ότι κάθε μέρα κάνω 5 με 10 χιλιόμετρα, οπότε μαζεύονται πάρα πολλά αυτά τα 20 χρόνια. Οπότε είναι μεγάλο το ταξίδι μέχρι στιγμής.
Από παιδάκι μέχρι τώρα που είσαι και πολύ νέος ακόμη, ήταν σαν το σπίτι σου η πισίνα μάλλον.
Ναι, σίγουρα. Βέβαια, όταν ξεκίνησα δεν μου άρεσε το κολυμβητήριο και είχα άσχημη σχέση με το νερό. Επειδή εγώ ξεκίνησα επειδή δεν είχα κολύμβει ουσιαστικά. Οπότε τα πρώτα χρόνια ήταν λίγο περίεργα γιατί δεν το πολύ ήθελα. Με κρατήσαν οι γονείς μου στο χώρο και καλά κάναν γιατί πρέπει να υπάρχει και ο αθλητισμός στο παιδί, αλλά και μετέπειτα φάνηκε ότι άξιζε τον κόπο να μείνω. Οπότε σιγά σιγά το αγάπησα και το δέχτηκα στη ζωή μου.
Όλο το φοβόσουν δηλαδή πριν?
Ένιωθα άβολα βασικά με στο νερό, αυτό πιο πολύ μου είχε.
Τώρα πώς νιώθεις όταν μπαίνεις στην πισίνα?
Τώρα νιώθω καλύτερα και από ότι είμαι έξω, να πω την αλήθεια. Δηλαδή είναι πολύ οικείο το περιβάλλον με στο νερό, νιώθω πολύ βολικά.
Ήταν περισσότερες οι χαρές από τον πρωταθλητισμό ή οι λύπες, αν πας να τα διηγήσεις λίγο?
Είναι καλά μοιρασμένες, είναι αλήθεια, γιατί έχω υπάρξει και τυχερός, μπορώ να πω, σε διοργανώσεις, αλλά και στιγμές δύσκολες. Βέβαια λένε ότι 10 αποτυχίες φέρνουν τη μία επιτυχία που ισοπεδώνει τις αποτυχίες, οπότε κάπως έτσι πάει, δηλαδή κρατάς τα καλά στο τέλος και τα άσχημα σε κάνουν πιο δυνατό. Οπότε είναι κάπως μοιρασμένα, αλλά στο τέλος μένουν τα ευχάριστα.
Πείσμα, αντοχή, υπομονή, επιμονή, ποιος θα έλεγες ότι είναι το κύριο χαρακτηριστικό σου, γιατί σίγουρα στον πρωταθλητισμό χρειάζονται όλα αυτά?
Πιστεύω είναι πρώτα η υπομονή. Έχω πολύ υπομονή καθημερινά σε ό,τι κάνω μες στην πισίνα, να το κάνω σωστά, να μην βαριέμαι, να μην κλέβω από το πρόγραμμα. Σίγουρα υπάρχει και επιμονή και υπάρχει και λίγο πείσμα σίγουρα για να πετύχεις αυτά που θέλεις και λίγος εγωισμός. Οπότε το βασικό μου πιστεύω είναι η υπομονή και η πειθαρχία που έχω καθημερινά για να διατηρηθεί και όλο αυτό το αποτέλεσμα που έχω.
Σε όλα τα είδη αθλητισμού και στην κολύμβηση φαντάζομαι συμμετέχουν και το μυαλό και το σώμα και η ψυχή, πώς είσαι ψυχολογικά, είναι ένα πολύ σύνθετο πράγμα φαντάζομαι. Ποιο θεωρείς ότι δίνεις στα υπόλοιπα το πουσάρισμα, ας πούμε, για να προχωρήσεις. Θες να είσαι καλά ψυχολογικά ή σωματικά, ή και τα δύο είναι το ίδιο.
Παίζουν και τα δύο ρόλο, αλλά πιστεύω άμα δεν είσαι καλά ψυχολογικά, όσο έτοιμο να είναι και το σώμα, δεν μπορεί να αποδώσει. Εγώ έχω και προσωπικά παραδείγματα ότι τις πρώτες μέρες των αγώνων μπορεί να κολυμπήσω πάρα πολύ καλά και η ψυχολογία μου να φτάσει στα ύψη και μετά να κολυμπήσω καλά και τα υπόλοιπα αγωνίσματα. Και να υπάρχουν και περιπτώσεις που τις πρώτες μέρες μπορεί να είμαι λίγο μουδιασμένος και όχι τόσο καλά αγωνιστικά και να χάσω όλη την πορεία στους αγώνες. Οπότε θεωρώ το ψυχολογικό κομμάτι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Που μπορεί να τραβήξει και το σώμα αν δεν είναι έτοιμο κάποιες περιπτώσεις.
Ποια ήταν η μεγαλύτερη ψυχολογική πρόκληση, αυτό που μου λες τώρα, όταν έφτασες σε κάποια σημεία που ένιωσες ότι δεν αντέχεις, τι έκανες εκεί για να πάρεις ξανά μπροστά, γιατί σίγουρα όλοι λυγίζουμε κάποιες στιγμές, είτε κάνουμε πρωταθλητισμό είτε όχι.
Η αλήθεια είναι πως έχω φτάσει αρκετές φορές στα όρια μου και ψυχολογικά και σωματικά, γιατί είναι ένας συνδυασμός προσπάθειας. Προσπαθώ να προσπεράσω τις άσχημες σκέψεις, ειδικά όταν στέκομαι πάνω από την πισίνα πριν βουτήξω. Μπορεί κάποιες φορές να μην θέλω να μπω, επειδή έχω φτάσει σε ένα ψυχολογικό
βάρος.
Ναι, αδιέξοδο που εκείνη τη στιγμή είναι λίγο δύσκολα. Μπαίνουν άσχημες σκέψεις στο μυαλό, αλλά προσπαθώ να τις προσπεράσω και να πω απλά βούτα μέσα στην πισίνα και θα έρθει. Και πραγματικά με το που βουτάω τα ξεχνάω όλα και το προσπερνάω. Και σκέφτομαι μετά ότι για ποιο λόγο το κάνω, τους στόχους που έχω θέσει. Και ουσιαστικά τα καταφέρνω έτσι.
Σου λείπουν πράγματα στην προσωπική σου ζωή, στις σχέσεις, αν θα κάνεις οικογένεια, ένα άλλο επάγγελμα, λόγω του πρωταθλητισμού, δηλαδή νιώθεις ότι χάνεις πράγματα?
Σίγουρα είναι άλλες οι προτεραιότητες και διαφορετική ζωή. Σίγουρα κάποια πράγματα δεν τα ζω όπως ενδεχομένως να τα ζούσα χωρίς τον πρωταθλητισμό. Αλλά θεωρώ ότι ακόμη δεν έχω αργήσει να ζήσω τα πράγματα που θέλω. Δηλαδή με το κολύμπι τα επόμενα χρόνια θεωρώ πως σιγά σιγά θα αρχίσω να. Να τελειώνει αυτό το κομμάτι.
Θεωρείς ότι έχει μια ημερομηνία λήξης αυτό?
Ναι, σίγουρα. Εγώ προσωπικά θεωρώ μετά τα 32 πολύ δύσκολα θα κολυμπάω. Πιο πολύ θα κολυμπάω για μένα αν κολυμπάω, χωρίς να είμαι σε ανταγωνιστικό επίπεδο. Οπότε θεωρώ μετά ότι θα έχω χρόνο να ζήσω και τα υπόλοιπα πράγματα που ίσως έχω αφήσει πίσω τώρα. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση δεν μπορώ να σκεφτώ να βάλω άλλες προτεραιότητες, γιατί κάνω αυτό που κάνω και πρέπει να το κάνω 100% σωστά. Για να πετύχω αυτά που θέλω, έτσι ώστε μετά να μην έχω αφήσει κάτι που.
Και θέλει και όλη την ύπαρξή σου εκεί ο πρωταθλητισμός. Δεν μπορεί δηλαδή να είσαι με το ένα πόδι μέσα, με το άλλο έξω προφανώς.
Όχι, δεν γίνονται μισά πράγματα και επιπόλαιες πράξεις. Δηλαδή 100% η προπόνηση, η διατροφή, η ζωή, γιατί χρειάζεται και ξεκούραση. Δεν γίνεται να κάνεις λίγο απ' όλα. Δεν θα βγει ούτε το ένα ούτε το άλλο.
Θα ήθελες να συνεχίσεις αυτό το χώρο, είτε σαν προπονητής, είτε θα ήθελες να είσαι κοντά σε αυτό μετά, όταν τελειώσει?
Η αλήθεια είναι πως το έχω σκεφτεί. Ενδεχομένως σε κάποια ευκαιρία να είχα κάποιο δικό μου σύλλογο να κάνω προπόνηση, να είμαι προπονητής, θα μπορούσα να το σκεφτώ, αλλά δεν νομίζω ότι είναι βασικός μου στόχος για επαγγελματική αποκατάσταση μετά.
Θα μπορούσε να είσαι και κάπου αλλού και απλώς να κάνεις το κολύμπι σου, γιατί πια το νερό είναι το σπίτι σου.
Ναι, θεωρώ ότι θα κολυμπάω για πάντα, όχι καθημερινά. Θα πηγαίνω μια στο τόσο έτσι λίγο ίσα-ίσα για να ξαναζώ αυτό που ζούσα τόσα χρόνια.
Δεν εδώ πια είναι η ευχαρίστηση, η χαρά, έτσι? Δεν είναι η πίεση του σώματος, ναι, ή ο ανταγωνισμός.
Είναι η νοσταλγία, πώς πάρω μια βόλτα σε ένα μέρος που έχεις επισκεφθεί μικρός. Είναι κάπως έτσι θα το ζήσω, πιστεύω.
Οι περισσότεροι πρωταθλητές, όταν τους ρωτάμε αν η πολιτεία, η οποία πανηγυρίζει όταν παίρνετε μετάλλια και τα λοιπά και νιώθει κιόλας ότι συμμετέχει, όπως και όλη η Ελλάδα νιώθει ότι συμμετέχει, είναι απούσα όμως όλο αυτό τον δύσκολο δρόμο μέχρι να φτάσετε στο βάθρο?
Η αλήθεια είναι πως δεν παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο, ειδικά σε εμάς τα ερασιτεχνικά αθλήματα, είναι δύσκολα τα πράγματα. Θα μπορούσε να ήταν καλύτερα αν στηρίζανε την καθημερινή μας προσπάθεια και όχι μόνο όταν έρχονταν η επιτυχία, που και εκεί και πάλι δεν είναι ανάλογη η επιβράβευση των κόπων που έχουμε καταβάλει. Σίγουρα θα είχαμε περισσότερες επιτυχίες, περισσότερους αθλητές να πρωταγωνιστούν, αλλά είναι και η κατάσταση στη χώρα έτσι πολύ δύσκολη τα τελευταία χρόνια, που ο αθλητισμός είναι προς το τέλος των προτεραιότητων του κράτους.
Δεν είναι στις πρώτες τουλάχιστον.
Στις πρώτες δεν είναι σίγουρα.
Στην Ολυμπιάδα του Τόκιο ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα λόγω κορονοϊού, λόγω απομόνωσης κτλ. Τώρα έχουμε μπροστά μας το Παρίσι, που το περιμένουν και όλοι σαν την πρώτη Ολυμπιάδα μετά COVID εποχής. Πώς πας στο Παρίσι, τι σκέφτεσαι? Ήδη πριν πας, κέρδισες και κάτι άλλο, δεν είναι έτσι?
Ναι, βγήκα πρωταθλητής Ευρώπης. Έχω εξασφαλίσει και την πρόκριση σε δύο αγωνίσματα, 100 και 200 ύπτιο. Έχω βλέψεις για να δώσω τον καλύτερό μου αυτό και να είμαι καλύτερος από τις προηγούμενες δύο συμμετοχές που είχα, που δεν ήταν αντάξεις των σκέψεων και στόχων που είχα θέσει. Οπότε πάνω απ' όλα θέλω να πάω να είμαι χαρούμενος και ψυχολογικά καλά, όπως είπαμε και πριν, ότι παίζει σημαντικό ρόλο. Το σώμα μου πιστεύω θα είναι σίγουρα έτοιμο, γιατί δουλεύω σκληρά από τώρα, οπότε έχω ακόμη πάρα πολύ καιρό έτσι ώστε να είμαι 100% έτοιμο σωματικά. Οπότε αν δώσω τον καλύτερο μου αυτό.
Σε περιμένουμε με ένα μετάλλιο.
Αυτό είναι εντάξει.
Είναι στόχος όλων των αθλητών.
Είναι το όνειρο που σκέφτεται κάθε αθλητής όταν βλέπει τους Ολυμπιακούς κύκλους. Τη συμμετοχή και ένα μετάλλιο.
Αλλά καλό είναι να σε αγαπάμε και να σε επιβραβεύουμε και αν δεν τα καταφέρεις. Θέλω να πω, είναι μέσα στο παιχνίδι και κάποιος να μην πάνε όλο όπως ήθελε και να μην κερδίσει, ας πούμε, να μην νικήσει. Γιατί φαντάζομαι ότι ο ανταγωνισμός είναι εδώ το μεγάλο. Είναι βασικό στοιχείο του πρωταθλητισμού.
Είναι σίγουρα, ειδικά στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Μιλάμε για το κορυφαίο επίπεδο που είναι κάθε 4 χρόνια.
Παγκόσμιο, ναι.
Όλοι οι αθλητές στοχεύουν αυτή τη διοργάνωση. Το επίπεδο είναι πάρα πολύ ψηλό. Μιλάμε για τη λεπτομέρεια της λεπτομέρειας. Χιλιοστά του δευτερολέπτου κρίνουν όχι μόνο χρυσό, αλλά ολόκληρο το βάθρο της θέσης δηλαδή. Οπότε είναι και σε τι μέρα θα βρεθείς. Είναι και σε μένα στο κολύμπι προσωπικά είναι άλλοι 7 εκείνη τη στιγμή που αγωνίζονται. Οπότε είμαστε 8 που διεκδικούμε το μετάλλιο για κάτω από ένα δευτερόλεπτο διαφορά, που είναι πάρα πολύ λίγο ουσιαστικά. Άρα είναι όλα στην κόψη του ξηραφιού εκείνη τη στιγμή.
Δύσκολο πράγμα αυτό να ισορροπεί κανένας ψυχολογικά με τέτοια πίεση, δεν είναι?
Είναι πολύ δύσκολο, αλλά θεωρώ πως δεν πρέπει να το σκεφτείς όλο αυτό και την κρισιμότητα της κατάστασης και το ότι όλα κρίνονται στη μια χεριά. Και
ναι.
Πρέπει να σκεφτείς ότι έκανες ό,τι μπορούσες στην προετοιμασία σου, είσαι έτοιμος και με καλή διάθεση να δώσεις τον καλύτερο σε αυτό άλλη μια φορά. Είναι άλλη μια κούρσα που την έχεις κάνει 100 φορές προηγούμενα. Απλά εντάξει, είναι Ολυμπιακοί Αγώνες, δεν πρέπει να το χρωματίσεις γιατί θα σου φέρει περισσότερη
μετά
πίεση.
Μετά θα σου κόψει τα πόδια πιο πολύ, ναι, αυτή η πίεση, ας πούμε. Ζούμε σε μια εποχή που μετά από πολύ καιρό, πολλά χρόνια, το ότι έχουμε ένα ψυχολογικό κόσμο όλοι, άρα έχουμε και κάποια ψυχολογικά προβλήματα, δεν είναι πια ταμπού. Δηλαδή έχουν μιλήσει και μεγάλοι αθλητές, αλλά και γνωστοί γενικά, εννοώ, ηθοποιοί, συγγραφείς κτλ. Για τα προβλήματα που έχουμε όταν αυτή η πίεση δεν εκτονώνεται κάπου. Γιατί ότι θα την έχουμε. Στη ζωή σου είσαι ανταγωνιστικός, όπως είσαι στον αθλητισμό?
Η αλήθεια είναι πως έχει περάσει και στη ζωή μου το ανταγωνιστικό κομμάτι. Ναι, δηλαδή μπορεί να προκύψει κάτι και να θέλω να το κάνω εγώ καλύτερα. Ή...
να είσαι πρώτος.
Ναι, ναι, εντάξει, δεν είναι πάντα υγιές αυτό, αλλά θεωρώ ότι είναι καλό να το έχει ένας άνθρωπος. Γιατί γίνεται και αυτόματα καλύτερος, έχει καλύτερη εκδοχή ο εαυτός του μετά. Δηλαδή πετυχαίνει πράγματα που ενδεχομένως να μην πετύχει άμα δεν το έβλεπα ανταγωνιστικά. Είναι ένα κίνητρο να γίνεις καλύτερος. Πάντα σε υγιή πλαίσια.
Ναι, θέμα μέτρου είναι αυτό, ναι, γιατί αλλιώς δεν θα γίνεις και καλύτερος ποτέ από τον εαυτό σου, αν δεν το έχεις. Αν σήμερα σου έλεγε κάποιος μετά από αυτά τα 20 χρόνια, μέχρι εδώ που έχεις ζήσει, από όλα αυτά που έχεις περάσει, τι θα λες ότι είναι πιο σημαντικό για έναν άνθρωπο πρώτα που θέλει να εξελίσσεται και για έναν πρωταθλητή μαζί?
Θεωρώ πως είναι το πιο σημαντικό πράγμα όλο το ταξίδι που προσωπικά και εγώ έχω κάνει και όποιος άνθρωπος κάνει και στον αθλητισμό και
στη ζωή του.
Οι άνθρωποι που συναντάει και οι σχέσεις που κάνει μεταξύ τους, θεωρώ αυτά μένουν στο τέλος, δηλαδή αυτά θα θυμάσαι. Και το τι παίρνεις και πώς καλλιεργείσαι σαν άνθρωπος είναι πολύ βασικά στοιχεία για να τα χρησιμοποιήσεις και μετέπειτα στη ζωή σου. Τώρα οι στόχοι που θέτεις και κάποιοι έρχονται, κάποιοι δεν έρχονται, είναι ένα άλλο στοιχείο. Στο τέλος της ημέρας θεωρώ μένουν οι συναναστροφές και οι άνθρωποι που γνωρίζεις.
Ό,τι και να είσαι σε αυτή τη ζωή, τις ίδιες προκλήσεις έχεις με έναν τρόπο. Απλώς στον πρωταθλητισμό είναι πάρα πολύ κραυγαλαίο αυτό να ξεπεράσεις τα όρια σου, να ξεπεράσεις τα όρια σου.
Ναι, και είναι και η πίεση εκείνη τη στιγμή, γιατί ξέρεις ότι κάποια στιγμή θα τελειώσω, δεν θα είσαι, ας πούμε.
Και είναι και περιορισμένος ο χρόνος.
Ναι, δηλαδή εγώ τώρα από τα 18 που ξεκίνησα να είμαι στο επίπεδο το κορυφαίο για διακρίσεις και σε επίπεδο ανδρών, ξέρω ότι δεν θα χωρούμε τη ζωή. Δηλαδή είναι από τα 18 μέχρι τα 32 περίπου, είναι 14-15 χρόνια.
Τώρα που μπορείς, δεν έχεις περιθώριο.
Ναι, και είναι και το ψυχολογικό και το σωματικό. Δηλαδή και στα δύο πρέπει να είσαι 100%, δηλαδή είναι διπλή τριβή. Είναι και η ζωή που πρέπει να προσέχεις, είναι όλα μαζί. Δηλαδή είναι μια πιεστική κατάσταση ο πρωταθλητισμός. Δεν είναι ο υγιής αθλητισμός που έχουμε όλοι στο μυαλό μας, πρέπει να έχουμε στη ζωή μας. Ο πρωταθλητισμός είναι κάτι άλλο το οποίο ξεπερνάει τα όρια.
Είναι σκληρό. Όνειρα για άλλα εκτός πρωταθλητισμού αφήνει περιθώριο αυτή η ιστορία να κάνεις? Για τη ζωή σου εννοώ, έξω από τον αθλητισμό.
Αφήνει σίγουρα και θεωρώ ότι με τα στοιχεία που έχω αποκτήσει από το κολύμπι και τη ζωή αυτή θα με βοηθήσουν μετέπειτα. Τώρα δεν ξέρω επαγγελματικά τι θα κάνω. Έχω τελειώσει το Τμήμα Αθλητικών Σπουδών στο ΠΑΠΗ, που είναι ένα καλό πτυχίο που μπορώ να το χρησιμοποιήσω στο μέλλον επαγγελματικά. Τώρα αναλόγω και τις ευκαιρίες, δεν ξέρω πώς θα κινηθώ. Τα πράγματα αλλάζουν χρόνο με το χρόνο στη χώρα μας, οπότε δεν ξέρω πώς θα κινηθώ. Δηλαδή πιστεύω.
Εκείνη είναι
στιγμή,
ανοιχτό αυτό.
Ναι, εκείνη τη στιγμή μπορεί να προκύψει κάτι τελείως διαφορετικό ή κάτι στον κλάδο αυτό.
Πάντως από το κολύμπι θα κρατήσεις στοιχεία που θα σε βοηθήσουν να κολυμπήσεις και μετά, έτσι, στα πράγματα.
Ναι, σίγουρα. Θεωρώ κάθε άνθρωπος που έχει βάλει στη ζωή του τον πρωταθλητισμό, έστω για λίγο, παίρνει εφόδια για όλη τη ζωή. Και για την κοινωνία και για τον κόσμο που συναντάει, για τη δουλειά του. Είναι όλα πολύ σημαντικά. Mm-hmm. Δηλαδή είναι μια μικρή κοινωνία αθλητισμός και πρωταθλητισμός που σε βοηθάει μετά.
Απόστολες, ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συζήτηση που είχαμε. Εύχομαι τα καλύτερα από το Παρίσι και γενικά να νιώθεις εσύ πολύ καλά όταν γυρίσεις.
Ευχαριστώ πολύ.
Ήταν το podcast «Στην ψυχή των πρωταθλητών», σήμερα με τη Γιούλα Ράπτη. Μια παραγωγή του pod.gr. Μπορείτε να ακούτε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο Spotify, Google Podcast, Apple Podcast και σε όποια εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Για τον όμιλο Motor Oil, η φροντίδα είναι ενέργεια. Με τη δύναμη της ενέργειας, διαμορφώνουμε το κοινό μας μέλλον. Με τη δύναμη της θέλησης, ξεπερνάμε τα όρια.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.